Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ձերբակալվել է Երևանի նախկին քաղաքապետ, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Կառավարությունը մարդասիրական օգնություն է տրամադրում ուժեղ պայթյունից տուժած Լիբանանին։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը գնալով նվազում են։ Ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին համավարակի պատճառով արտակարգ դրությունը ևս մեկ ամսով երկարաձգելու համար։ Ամուսարում ակտիվիստների բողոքի ակցիան շարունակվում է։ Facebook-յան ասուլիսի հյուրը առաջին տիկին լրագրող Աննա Հակոբյանն է։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, կանրադառնանք միջազգային հրատապ թեմաների, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Այսօր ձերբակալվել է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախկին նախագահ, Երևանի նախկին քաղաքապետ Ռոբերտ Նազարյանն։ Այս մասին հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը, նշելով, որ Նազարյանին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Ռոբերտ Նազարյանը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում աշխատել է 2001-ի հունվարից մինչև 2003 թվականի հունիս, հետագայում 15 տարի շարունակ զբաղեցրել է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 233-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 2 դեպք, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն ապակինվածների թիվը վերջին մեկ օրում ավելացել է 706-ով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր ժամանել է Բեյրութ, օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած հուժկու պայթյունի հետևանքով ծանր մարդկային և տնտեսական կորուստներ գրած Լիբանանին, պաշտոնական Փարիզի լիակատար աջակցությունը խոստանալով։ Լրագրողների հետ Բեյրութում ունեցած առաջին իսկ զրույցում Մակրոնը նշել է, որ արմատական բարեփոխումներ չնախաձեռնելու դեպքում Լիբանանը կշարունակի ծանր կորուստներ կրել։ Մակրոնը նաև այցելել է Բեյրութի պայթյունից տուժած թաղամասերից մեկը, շփվել տեղի բնակիչների հետ, այցը անցել է լարված մթնոլորտում։ Բեյրութի բնակիչները Մակրոնից պահանջել են ճնշում գործադրել Լիբանանի իշխանությունների վրա, երկրում իրավիճակը շտկելու համար։ Մինսկում այսօր ձերբակալվել է առաջատար ընդդիմադիր թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայի նախընտրական շտաբի ղեկավար Մարիա Մարոզը, ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցներ ներկայացած մարդիկ Մարոզին ձերբակալել են, երբ նա դուրս էր գալիս Լիտվայի դեսպանատնից, նշում են ընդդիմության շտաբում։ Ձերբակալությունից հաշված ժամեր անց բելարուսական ընդդիմությունը ստիպված է եղել չարգել Մինսկի զբոսայգիներից մեկում նախատեսված մեծ հանրահավաքը, որը պաշտոնապես չի արտոնվել քաղաքապետարանի կողմից։ Amnesty International-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունը խստորեն դատապարտել է ընդդիմության դեմ պաշտոնական Բաքվի կողմից գործադրվող ճնշումներն, այս մասին նշված է կազմակերպության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Ձերբակալությունների և ահաբեկումների վերջին ալիքը կարող է հանգեցնել Ադրբեջանի առանց այդ էլ պառակտված ընդդիմության վերջնական վերացմանը, նշում են Amnesty International-ի ներկայացուցիչները։ Հունաստանը պատրաստ է նախնական բանակցություններ սկսել Թուրքիայի հետ ծովային սահմանների հստակեցման շուրջ, այսօր Աթենքում հայտարարել է Հունաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստելիոս Պեցասը։ Նրա խոսքով Աթենքում պատրաստ են բանակցություններ սկսել արդեն այս ամիս։ Հունաստանի Թուրքիայի հարաբերությունները սրվեցին նախորդ տարեվերջին, այն բանից հետո, երբ Անկարան ծովային սահմանների հստակեցման շուրջ համաձայնագիր ստորագրեց Լիբիայի միջազգայինորեն ճանաչված կառավարության հետ, դրանով միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում գտնվող հունական կղզիների մեծ մասը զրկվում էր բացառիկ տնտեսական գոտիներից, հետևաբար նաև դրանցում գտնվող բնական պաշարներն արդյունահանելու իրավունքից։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, ինչպես լսեցիք լուրերով, հատուկ քնչական ծառայությունը այսօր հաղորդել է Երևանի նախկին քաղաքապետ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի ձերբակալության մասին։ Նախնական տեղեկություններով նա ձերբակալվել է ձորահեկի օտարման գործով։ Այս հիդրոկայանը 2000-ականների սկզբին պատկանում էր պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանական համակարգին 2.5 միլիոն դոլարի շահույթ ապահոված հիդրոկայանը 10 տարի առաջ վաճառվել է։ Օտարելուց առաջ մի շարք գործողություններ էր արվել, որպեսզի այն վաճառվի իրական արժեքի ցածր գնով։ գործարքի մասին նշվում է, որ այն առնչվում է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին։ Դատախազությունը ավելի վաղ, երբ այս գործողությունն ասիրում էր, հաղորդել էր, որ ձորահեկում արտադրված էլեկտրաէներգիայի միավորի սակագինը գրեթե 14 դրամից իջեցվել էր 3 դրամի։ Վաճառքից առաջ դա արվել էր, որպեսզի հիդրոկայանը ներկայացվի որպես առանց շահույթի աշխատող ընկերություն և վաճառվի ցածր գնով։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող հիդրոկայանը ցածր գնով վաճառելուց հետո արդեն սկսել է մեծ շահույթներ բերել նոր ընկերությանը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը ձերբակալվել է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու կասկածանքով։ Մինչև 2018 թվականը 15 տարի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Նազարյանը ըստ հատուկ քնչական ծառայության 2011 թվականին պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելով կոլեգիալ կարգով որոշում է կայացրել եւ արտոնությունները սահմանել Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հետ փոխկապակցված Ձորագետ Հիդրո ընկերության համար, ինչի հետևանքով այդ ընկերությունը հավելյալ գումարներ է ստացել։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության նախ որոշման նախագիծ է մշակվել, որով փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար մինչ այդ սահմանված առավելագույն հզորության վերին շեմը բարձրացվել է եռակի 10 մեգավատի փոխարեն դարձել է 30 մեգավատ, ապա Միքայել Մինասյանի հետ փոխկապակցված խոշոր 26.4 մեգավատ հզորությամբ հիդրոէլեկտրակայանը առանց հիմնավորման ընդգրկվել է փոքրերի ցանկում, հնարավորություն տալով այդ ընկերությանը շատ ավելի բարձր սակագներով էլեկտրաէներգիա վաճառել։ Այդ որոշման հետևանքով ընկերությունը հավելյալ ավելի քան 7 միլիարդ դրամի եկամուտ է ստացել։ Մինչև մասնավոր Ձորագետ հիդրոընկերությանը վաճառվելը, այս ՀԵԿ-ը 2002 թվականից մինչև 2010 թվականը պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում էր, այն ժամանակահատվածում, երբ ՀԵԿ-ը ՊՆ հաշվեկշիռ է անցել նախարարը Սերժ Սարգսյանն էր։ Հետո 2010 թվականին, երբ Սարգսյանն արդեն նախագահ էր, իսկ Սերյան Օհանյանը պաշտպանության նախարար, ՀԵԿ-ը վաճառվել է Ձորագետ հիդրոընկերությանը, որը ըստ հատուկ քնչական ծառայության պատկանում է Միքայել Մինասյանի հետ փոխկապակցված անձանց։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության Ռոբերտ Նազարյանը կասկածյալ է նույն այն քրեական գործի շրջանակներում, որով որպես մեղադրյալ անցնում է նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը։ Սակայն եթե Ռոբերտ Նազարյանը կասկածվում է այս ՀԵԿ-ի համար փաստացի բարձր սակագին ապահովելու համար, Սերյան Օհանյանը մեղադրվում է պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող ՀԵԿ-ը 2010 թվականին շուկայական արժեքից մի քանի անգամ ցածր գնով վաճառելու համար։ Ըստ դատախազության 2010 թվականին շուրջ 8 միլիարդ, իսկ 2018 թվականի դրությամբ շուրջ 12 միլիարդ դրամ արժեքով բարձր եկամտաբերությամբ Ձորահեկի գույքը 3 միլիարդ 600 միլիոն դրամ արժեքով է օտարվել ընդամենը 2 ամիս գործող Ձորագետ հիդրոընկերությանը։ Սերյան Օհանյան այս գործով միակ մեղադրյալն է, նա ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանական թիմը ՀԿՑ տարածած հաղորդագրության մասին այսօր հայտարարություն է տարածել։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է, մեջբերում եմ, անդրադառնալով հատուկ քնչական ծառայության քիչ առաջ տարածած հաղորդագրության մեջ, Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի անվան անհարկի շահարկմանը հարկ ենք համարում շեշտել, որ հասկանում ենք ծառայության ձգտումները նյուզերն ավելի թոփ ներկայացնելու առումով, սակայն կոչ ենք անում մնալ հանրությանը հստակ, այլ ոչ թե մանիպուլյատիվ տեղեկատվություն տրամադրելու սահմաններում, ասված է երրորդ նախագահի պաշտպանական թիմի տարածած հայտարարության մեջ։
Հայաստանի կառավարությունը մարդասիրական օգնություն է տրամադրում Լիբանանին։ Օգնությունը տեղափոխող օթանավի թռիչքը նախատեսված է շաբաթ օրը, երեքշաբթի Բեյրութի նավահանգստի պահեստում տեղի ունեցած շատ ուժեղ պայթյունի հետևանքով զոհերի և վիրավորների թիվն աճում է, նրանց թվում հայեր կան։ Պայթյունը այնքան ուժեղ էր, որ վնասվել են նավահանգստին հարակից թաղամասերը, ցնցումները զգացվել են ամբողջ քաղաքում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հուսահատություն, Լիբանանահայ Սեզա Քրիստյանն ասում է, այս մեկ բառով է հնարավոր նկարագրել իրավիճակը։
2005-ից ի վեր մենք ամեն տարի մի աղետ ունեցել ենք այստեղ, բայց այս մի ուրիշ աստիճանի, մի ուրիշ բաներ եւ բոլորը հուսահատ են։ Ես առաջին անգամն եմ տեսնում, որ Բոլորի մտանիքի անդամները, բոլորի ընկերները արդեն ասում են, այստեղ ապրելու տեղ չի։
Սեզան ավստրալացի ամուսնու Ջիմի հետ 10 օր առաջ է ամուսնացել։ Բնակարանը Բեյրութի Զալկա թաղամասում է, որ նավահանգստից 6 կիլոմետրի վրա է։ Պատմելիս փշաքաղվում է, պայթյունի պահին մտածեցին օթանավեր են ռմբակոծում։
Միրոբեից էլ ավել կարող ես, չեմ կարող ասել քեզ որքան դևեց այդ բոլորը։ Գարցեցինք մենք մահանալու ենք եւ ես արդեն չէի կարող, այսինքն դարձած սարածած էինք եւ մարմինս չէի կարող շարժել։ Ջիմը, որ ավստրալիացի է, կյանքին մեջ էսենց բան ինքը չի տեսել, մեկ տեսած ենք Բեյրութում, ինքը չի տեսել, եւ ինքը շատ ավելի բաղ եւ հանդարտ ձևով էր ամեն ինչ հասկանում եւ ըմբռնում, վազեց մեր թուղթերը եւ փաստաթուղթերը առնելու։
Սեզան ասում է, կորոնավիրուսը դրանից էլ առաջ Լիբանանի քաղաքական ճգնաժամը պլյուս վաստնտեսությունը եւ հիմա այս վերջինը աղետի արջև են կանգնեցրել մարդկանց։
Ժողովուրդը չգիտի ինչ անի, բայց ես բոլորը գասեմ, նույն ժամանակ հիշեցնելով, որ ես այդ նույն ժողովուրդն է, որ resilient, այսինքն միշտ ոտքի կենալով, ես գիտեմ, որ պիտի վերակառուցի, բայց այս անգամ կարծեք մի մաս մեր սիրտի մեջ, կարծեք բոլորովին կոտրված է։
Էլ ավելի հուսահատեցնող է համարում այն, որ չնայած տարբեր վարկածներին առայժմ հիմնականն այն է, որ ավերիչ պայթյունը հետևանք էր Բեյրութի նավահանգստում պահեստավորված ու տարիներով անտեսված վտանգավոր ամոնիում նիտրատի։
Անձնության անբադասխանատվության irresponsibility բաժարով եղավ էս։
300 000 մարդ մնացել է առանց տանիքի, մարդիկ այժմ ապաստանի, դեղորայքի, սննդի, ամեն ինչի կարիք ունեն, ասում է Սեզան։ Առաջին անհրաժեշտության իրեր դեղորայք տեղափոխող Թանավը Երևանից Բեյրութ կմեկնի հավանաբար շաբաթօրը, կառավարության նիստում հայտարարեց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Այսօր օրվա վերջ եւ այն օգնության չափականակը եւ տեսակը վերջնական եւ ամբողջական կունենանք, եւ թե ժամկետները ինչ են լինելու, ենթադրում ենք, որ դա տեղի ունենալու շաբաթօրը։
Լիբանանը Հայաստանի ամենամոտ բարեկամների շարքում է։ Բեյրութի հզոր պայթյունի հետևանքով մահացածների տուժածների տանիքներին սփոփանքի ու զորակցության խոսքեր ուղեց վարչապետ Փաշինյանը, շեշտելով Հայաստանն անտարբեր չի կարող մնալ Լիբանանի եղբայրական ժողովրդի ու հայկական համայնքի կարիքների նկատմամբ։
Հայաստանի Հանրապետությունը օգնություն ցուցաբերելու իր պատրաստակամությունն է հայտնել այդ քաղաքին պատահած ողբերգության հետևանքները հաղթահարելու գործում։ Մենք ուժերի ներածի չափով աջակցություն ենք ցուցաբերելու Լիբանանի կառավարությանը եւ տեղի հայ համայնքին։
Հայկական օգնությունը տեղափոխող օթանավով Բեյրութ կմեկնի նաև Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարը։ Անհետաձգելի օգնություն Լիբանանը հայերին, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը սկսել է նոր դրամահավաք։ Անհատ նվիրատուները հնարավորություն ունեն իրենց փոխանցումներով օգնել տեղի հայերին։ Հզոր պայթյունի հետևանքով 11 հայ է մահացել, վիրավորների թիվը վերջին տվյալով 250 է, սակայն Հոյիդա միջին արևելքի հայդատի գրասենյակի պատասխանատու Վերա Յակուբյանի փոխանցմամբ թիվը կարող է փոխվել։ Պայթունից հետո բազմաթիվ անհետ կորածներ կան։ Վերա Յակուբյանն ասաց, հնարավոր է նրանց թվում հայեր չլինեն, քանի որ ընտանիքներից ահազանգեր չունեն։ Հայերի վնասված տները մոտ 1000 են։
Եթե ընտանիքներ ունին հարազատներ եւ աշխատաներ, ասեն փոխադրված են անոնց մոտ։ Այլ ընտանիքներու համար աշխատած կտարվի, որ փոխադրվին թվրոցներ կամ ուր որ հարմար է, որ գարինամ մնալ ժամանակավոր, ինչեւ որ իրենց ցուները հարմար ցեւով վերագանքնին։
Բազմաթիվ բնակելիներ, ազգային կառույցներ, եկեղեցիներ վնասվել են Բուրչամուտում, Անթիլյասում, Հայաշատ թաղամասերը նավահանգստին մոտ են եւ այժմ աղետի գոտու են վերածվել։ Վերա Յակուբյանը շեշտում է, Բուրչամուտն արդեն մեղվի փեթակի է վերածվել։ Երիտասարդները հավաքվել ու մեծ մաքրություն են սկսել, մինչև գնահատվի վնասն ու հնարավոր լինի վերականգնել։ Վերա Յակուբյանը շեշտեց, հայ համայնքն օժանդակության կարիք ունի, դեռ մինչև պայթյունն էլ տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով բազմաթիվ ընտանիքներ կարիքի մեջ էին հայտնվել։ Այժմ իրավիճակը էլ ավելի է սրվել։ Այնուամենայնիվ աղետի քաղաքում անոթի կամ անոթևան հայ չկա, բոլորը բոլորին հասել են, ասաց Վերա Յակուբյանը։
Հայ մուրացան, հայ անդում չեք գտնել փողոցի մեջ, երբեք։
Անթիլյասում ամուսնու ու երեխաների հետ ապրող Հեղինե Տեր Ստեփանյանն ասում է, Լիբանանում այժմ քիչ չեն հայեր, որ ուզում են Հայաստան գալ, գոնե միարժամանակ ապահով լինելու համար։
Շատ-շատերը ուզում են ներգաղթել, բայց շատրոն, որ ունեն ժամանակավոր գան, որ այս ստրեսային վիճակը ու բանը անցնի։
Սփյուռքի հարցերով հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի խոսքով առայժմ հստակ չէ, քանի հոգի է ցանկանում Հայաստան գալ այս վերջին աղետից հետո։ Իդեպ մինչև այդ եւ նույնիսկ հենց պայթյունի օրը տասնյակ լիբանանահայեր էին եկել հատուկ չվերթով, բոլորը հայաստանի քաղաքացիությամբ կամ կացության կարգավիճակով։ Սինանյանը կարծում է, պետք է Հայաստան գալու տարբերակ ստեղծել նաեւ այն քաղաքացիների համար, որ քաղաքացի չեն ու կարգավիճակ էլ չունեն։ Սեզա Քրիստյանն ասում է, Հայաստան ներգաղթելու ցանկություն շատերն ունեն, բայց տեղաշարժ փող չունեն, մարդկանց գումարները պատանդ են լիբանանյան բանկերում։ Սեզան ինքը կցանկանար ծննդավայր Բեյրութում մնալ, երեխաներ ունենալ, հիմա միայն այդտեղից հեռանալու մասին է մտածում։ Փոխարենը վերքերի մեջ կորած այդ քաղաքում ապրել է ուզում նրա ավստրալացի ամուսինը, փաստաբան Ջիմը։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում առաջին խնդիրներից մեկը, եթե ոչ ամենաառաջինը, կորոնավիրուսի դեմ պայքարն է, վերջին շրջանի վիճակագրությունը վկայում է, որ ճգնաժամը աստիճանաբար հաղթահարվում է, մասնավորապես մի քանի ամսվա պաշտոնական տվյալների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ ծանր և ծայրահեղ ծանր դեպքերը զգալիորեն նվազել են։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Կորոնավիրուսի համաճարակային վիճակը Հայաստանում շարունակաբար թուլանում է, բայց հայտնաբերված դեպքերը դեռ մեծաթիվ են։ Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, վերջինս ընդգծեց թեստերի ու հաստատված դեպքերի տոկոսային հարաբերակցության նվազումը խոսում է հիվանդության հայտնաբերելիության բարձրացման մասին։
Եթե նախկինում մենք նոր դրական դեպքերը մեր հասնում էին օրվա հետազոտությունների 25-30% մակարդակի, հիմա տատանվում են 15% պլյուս մինուս 1-2%։
Անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն ավելացել է 233-ով, դրական է եղել իրականացված 1588 թեստերի 14.7%-ը։ Վարակվածներից զգալիորեն մեծ է 3 առողջացածների թիվը 706, անց բուժվածների ընդհանուր թիվը հասավ 31,556-ի։ Այս պահին COVID-ից փաստացի բուժում է ստանում 7,263 մարդ։ Համավարակի հաղթահարման առկա դրական միտումը պահպանելու նպատակով կառավարությունը որոշել է փոխել հետազոտությունների մարտավարությունը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր գործադիրի նիստում նշեց, այլևս չեն սպասելու, որ հնարավոր վարակվածներն իրեն գան հետազոտման, այլ առողջապահական գերատեսչությունը սեփական նախաձեռնությամբ կգնա և կթեստավորի այն հաստատությունների աշխատակիցներին, որտեղ դրական դեպք է գրանցվել։ Ըստ նախարարի, նման հնարավորություն է ընձեռել վերջին շրջանում բուժհաստատություններ դիմողների թվի նվազումը։
Խորհուրդ է տրվում տեստավորման ծավալները այնպիսի մակարդակում պահել, որպիսի հայտնաբերված դեպքերը կազմեն տեստավորված դեպքերի մոտավորապես ոչ ավել քան 10%-ը։ Մենք հույս ունենք, որ կիշկիշն ենք կհասնենք այդ 10%-ի, և դրան հասնելու համար է, որ նաև մենք պրոակտիվ նախաձեռնողական վերցնում ենք ռիսկային փակ հաստատությունների կոլեկտիվներ կամ բնակիչներ հետազոտելու, ինչպես նաև համաճարակաբանական կապ գտնելով տարբեր ձեռնարկություններ, եթե մի հոգու դրական հայտնաբերում ենք այդ հաստատություններում, որպեսզի հնարավոր մնացածին էլ արագ հայտնաբերենք, մենք չենք սպասում նրանց մոտ սիմպտոմների հայտ գալուն և դիմելուն, մենք վերցնում ենք և բոլորին հայտնաբերում ենք։
3 կորոնավիրուսից մահացել է 2 անձ, նրանք ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ են ունեցել։ Մահերի ընդհանուր թիվը հասավ 772-ի, 228 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Գործադիրի նիստին վարչապետ Փաշինյանը նաև նշեց, որ երեկվա դրությամբ կորոնավիրուսով հիվանդ 68 մարդ ծայրահեղ ծանր վիճակում է, իսկ 300-ը ծանր։ Կովիդը լուրջ խնդիրներով տանող հիվանդների առավելագույն թիվն ըստ վարչապետի գրանցվել է հուլիսի 8-ին և 9-ին։
Մեր ամենապիկը ծայրահեղ ծանր հիվանդների եղել է 131, արձանագրվել է հուլիսի 8-ին ծայրահեղ ծանրներ, և ծանր դեպքերի պիկը եղել է հուլիսի 9-ին 572 դեպք, և տեսնում ենք, որ էականորեն թվերը նվազել են։
Վարչապետն ընդգծում է, նոր դեպքերի թվերի անկումը հիմնականում դիմակներ կրելու շնորհիվ է, և քաղաքացիները պետք է շարունակեն խստորեն հետևել հակահամաճարակային կանոններին։ Ազատությունն այսօր դիմակը սխալ կրող քիթն ու բերանը չփակող բազմաթիվ մարդկանց հանդիպեց Երևանում։ Ռիսկային համարվող հանրային տրանսպորտի որոշ վարորդներ պարետատան հորդորներին չեն հետևում։ Մեկը ծխում էր ղեկին, մյուսն առանց դիմակի հեռախոսով խոսում։ Ազատության տեսախցիկը նկատելուն պես կարկազանց վարորդները դիմակը կայծակնային արագությամբ վերադարձրին բնականոն դիրքին։ Ուղևորները հիմնականում դիմակով էին։ Տրանսպորտից օգտվողներից ոչ բոլորն էին նկատել կարկազանց վարորդների։
Ամեն մեկը իր համար է։
Ամենից տեսնում եք, որ հիմա մարդիկ քիչ են դիմակներ։
Բազմություն կա, քիչ չկա։ Չէ, ինչ ես նստել եմ, տենց մարդ չկա։ Բոլորը կրնան։
Մայրաքաղաքի ամենամեծ սուպերմարկետներից մեկում դիմակ կրելու կանոնը խախտողները շատ էին։
Հեռախոսով է խոսում, չէ, նորմալ է։
Չէ, պարոն, այդպես խոսալուց էլ է իջած։ Անթերպետից էս բախվելուց։
Գուցե փոխեք նորա։
Փոխեմ։
Նկատել եմ, որ դիմակները քիչ են գրում, բայց ում էլ որ հարցնում ես, իրենք ունեն իրենց պատճառաբանությունը։
Փողոցներում էլ արևին են մեղադրում, ասելով թե դիմակը ճիշտ գրել չեն կարողանում։
Ապեր խեղծում ենք դրա համար էլ բախվել։
Ձեր դիմակը ինչի եք ցածել դնում։
Ոչինչ չեն կարի, հա։ Այդ բանը թե չէ։
Ակտեղ եք
մտնում։ Պայման, խաղուտ մտնում եմ, քաշում եմ։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար Հայաստանում մտցված արտակարգ դրության ժամկետը կառավարությունը մտադիր է ևս մեկ ամսով հավանաբար վերջին անգամ երկարաձգել, բայց հնարավոր է այդ ընթացքում թույլատրվեն արդեն հանրահավաքները և հանրային միջոցառումները։ Ամեն դեպքում ընդդիմությունը դեմ է արտակարգ դրությունը երկարաձգելու որոշմանը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, կառավարությունը պետք է հետ կանգնի արտակարգ դրությունը ևս մեկ անգամ երկարաձգելու որոշումից և օրենսդրական այլ միջոցներով հակահամաճարակային կանոնների վերահսկումն իրականացնի։ Երեք արտակարգ դրության պարետ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էր հայտարարել, որ որոշում ունեն օգոստոսի 12-ից հետո էլ հավանաբար վերջին անգամ երկարաձգել արտակարգ դրությունը, սակայն էական փոփոխություններ կատարել, վերանայել օտարերկրյա քաղաքացիական ների մուտքի հնարավորությունները, ապրանքների արտահանման առնչվող հանրահավաքների եւ հանրային միջոցառումների անցկացման հարցերը։ Էդմոն Մարուկյանն ասում է, այս վերջին երկարաձգման մասին հայտարարությունն իրենց համար անակնկալ էր, քանի որ սպասում էին, որ կառավարությունը այլ օրենքներում փոփոխությունների միջոցով սահմանափակումները կպահպանի եւ արտակարգ դրության ծանր ռեժիմը վերջապես կդադարի։
Մենք շարունակում ենք մեր երկիրը պահել ռուսերեն ասած չրեզվիչայինը պալաժենիայի մեջ, անգլերեն ասած state of emergency, դա ուղերձ է, այսինքն երկրներում նաև են Հայաստանի անլան դիմաց գրված է state of emergency, այսինքն ես երկրից հեռու մնացեք, ստեղ մի այցելեք, ստեղ ձեր ինքնաթիռները մի ուղարկեք, ավիափոխադրողներ, ուղևորափոխադրողներ, բոլորով խուսափեք ես երկրից, այսինքն առաջին ուղերձը սա է։ Հայաստանից ավելի վատ վիճակում գտնվող կորոնավիրուսի իմաստով երկրներ կան, որտեղ պաշտոնապես իրավական առումով արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ հայտարարված չէ։ Եվ հետևաբար շատ կարևոր է, որ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը չշարունակվեր և սահմանափակումները մենք պահպանեինք այլ իրավակարգավորումներով, ինչը ըստ էության չարվեց և տուժելու են արտագնա աշխատողները, Հայաստանից դուրս գնացողները, տուժելու է, չգիտեմ, բազմաթիվ ոլորտներ։
Այնտեղ նաև նշված է, որ ինչ որ հնարավորություններ կամ թույլտվություն կլինի ամեն դեպքում արտագնա աշխատողների համար դուրս գալ։ Կարծում եք դա անիրականանալի է այս պայմաններում։
Գիտեք, ինչ որ բանակցություններ կային, բայց անգամ եթե ինչ որ երկրների հետ համաձայնություն ձեռք բերվի, շատ բարդ է լինելու, որովհետև Հայաստանում կրկնում եմ, իրավական առումով արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ է։ Եվ այդ ռեժիմից բխող սահմանափակումներ են լինելու Հայաստանից գնացող քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների համար։ Այդ վերնագիրը խնդրահարույց է։ Եվ եկեք մի բանի վրա ուշադրություն դարձնենք, որ մենք արտակարգ դրություն ըստ էության երկում չունենք, չկա նման բան։ Երկիրը ոչ կարանտինի մեջ չա, ոչ ինչ որ, այսինքն իրավական առումով հայտարարություն է սա, այսինքն մենք երկրում արտակարգ դրություն չունենք դե ֆակտո, բայց դե յուրը շարունակում ենք այն պահպանել, ինչի համար, ինչ խնդիր են ցարավություն, գոնե ինձ համար պարզ չի։
Մանավանդ որ հավաքների ազատության հարցում էլ կարծես թե պիտի սահմանափակումները ըստ իրենց հայտարարության ավելի մեղմացվեն, այսինքն այդտեղ արդեն այ դրա հետ համաձայն եք, որ հավաքների ազատությունը պետք
է։ Մենք դեռևս 2 ամիս առաջ առաջարկել էինք հավաքների հնարավորությունը տալ դիմակներով սոցիալական հնարավորություն ապահելով, բայց հնարավորություն տալ մարդկանց տարբեր հարցերով իրենց խնդիրները բարձրաձայնել։ Մարդկանց խնդիրների բարձրաձայնումը խեղդել օրոցի մեջ դա ոչ մի լավ բանի չտանող ճանապարհ է։ Սրա մասին բազմիցս ասել են, երևի տեղը հասել մեր ասածը, հիմա ուզում են թույլ տան այդ որոշակի սահմանափակումներով։
Էդմոն Մարուկյանը հույս ունի կառավարությունը կլսի քննադատությունը եւ հետ կկանգնի այս որոշումից։
Իմ հայտարարությունների եւ խիստ քննադատության նպատակը ճնշումն է կառավարության վրա գործադրել, որ կառավարությունը հրաժարվի այս ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհից եւ բերի այդ փաթեթը, փաթեթը ընդունենք եւ սահմանափակումները պահպանենք այդ փաթեթով։
Երևանի փողոցներում վերաբերմունքը արտակարգ դրության հնարավոր երկարաձգմանը միանշանակ չէր։
Հավանաբար երկարաձգելու կարիքը չկա, որովհետեւ միևնույնն է, այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են սրա վտանգավորությունը, պահպանում են այդ կանոնները, ովքեր չեն գիտակցում, միևնույնն է, ծածուկ թե առերես իրենք չեն ենթարկվում, այնպես որ շատերն էլ տուժում են դրանից այդ երկարաձգելուց, կարծում են, որ կարիք չկա երկարաձգելու։
Դե սահմանների խնդիրը, բանը, հեռահաղորդակցության խնդիրները ֆիքսում է, որ մեր մոտ շատ ծայրահեղ վիճակ է, նաև դա բերում է պետականի միջի հարցերին, որ այդքան նախընտրելի չի, որտեղ այսօր նաև այդ արտակարգ դրության պայմաններում մարդկանց իրավունքների պաշտպանության խնդիրն է սահմանափակվում, մարդիկ խնդիրներ ունեն։
Դե պիտի, եթե վարակը պիտի շատանա, ավելի լավ արգելեն, բայց եթե վարակը շատանա, քչնա, ավելի լավ տան ազատություն, որ աշխատեն էլի մարդիկ, գործ անեն, բան էլի, շարժեն էլի, ամեն ինչ շարժից է կախված էլի, ինչքան շարժ լինի, այնքան լավ է էլի։
Դե եթե որոշելա, ուրեմն տենց է ստարը, ուրեմն, այո, մենք հավատում ենք մեր կառավարության,
այո։ Իմ կարծիքով ճիշտ է, բաց են, մեկ է սենց թե նենց, այս մեր ժողովրդին կարգապահություն սովորացնելը միանգամից այս շատ բարդ կլինի, քանի տարի շարունակական։
Ողջունելի ամեն դեպքում, ես ինքս ուժած ոլորտ եմ, ընդհանրապես աշխատանք չունեմ 7 ամիս արդեն, 6-7 դիմա արդար եմ, բայց եթե պետքա, ուրեմն պետքա։
Արտակ Խուլյանը հիմա գտնվում է Ամուրսարի մոտ, Թավշյա հեղափոխությունից հետո Ամուրսարի ոսկու հանքը շահագործելու դեմ ուժեղ պայքար է սկսվել, հանքի շահագործմանը դեմ են վնապահպաններ, ակտիվիստներ, քաղաքացիներ, հիմնական մտահոգությունը, որ այն կարող է վնասել առողջարանային ջերմուկի ջրերին, ընդհանրապես շրջակա միջավայրին, ջրային ավազանին։ Ամուրսարի ոսկու հանքի շահագործման թույլ տվությունը տրվել էր նախկին իշխանության ժամանակ, բայց նախկինում կային դժգոհություններ, քննադատություններ, բայց ոչ այսքան ուժեղ։ Թավշյա հեղափոխությունը ասես հնարավորություն է բացել, որ մարդիկ ավելի վճռական դուրս գան բողոքների, եւ արդեն գրեթե 2 տարի բնապահպանները փակ են պահում հանքի ճանապարհը, չթույլատրելով, որ այնտեղ աշխատանքներ իրականացվեն։ Մյուս կողմից հանքը մեծ գումարներ կարող է բերել պետությանը, նոր իշխանությունների ներկայացուցիչները մի քանի անգամ ակնարկել են, որ դեմ չեն լինի հանքի շահագործմանը, եթե շրջակա միջավայրի ռիսկեր չլինեն, եթե բոլոր գործողությունները վերահսկողության տակ լինեն և ցանկացած պահի, երբ ինչ-որ ռիսկեր առաջանան, աշխատանքները իսկույն կդադարեցվեն, սակայն բնապահպանները, Ամուրսարի պաշտպանները անսասան են։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
3-րդ օրն ակտիվիստները հավաքվում են Ամուրսարի 3 դիմադրական հենակետերից մեկի հարևանությամբ։ Այսօր, չնայած բողոքի ակցիան նախատեսված էր, որ կմեկնարկի ժամը 17-ին, սակայն ակցիայի մասնակիցները դեռ նոր-նոր են հավաքվում տարածքում։ Ճանապարհի եզրին արդեն մեքենաներ են կայանված, դրանց մի մասը ոստիկանական են, մյուս մասն էլ քաղաքացիներին են։ Այստեղ մեծ թվով ոստիկանական ուժեր են կուտակվում, մեր տեսախցիկը արձանագրեց, որ 2 մեծ ավտոբուսներով ոստիկանական ուժեր բերվեցին տարածք, իսկ թե ինչու դեռ քաղաքացիները չեն հավաքվել այստեղ, ազատության հարցին ի պատասխան գնդևազի բնակիչ բնապահպան Թեմինե Ենոքյանը տեղեկացրեց, որ շատերը աշխատանքի են, այդ իսկ պատճառով սպասում են աշխատանքի ավարտից հետո միանալ բողոքի ակցիային, Մեր նկարահանող խումբը գտնվում է Ամուսարիային երկու դիմադրական հենակետերից մեկի հարևանությամբ, որտեղ Լիդիան Արմենիայի պահնորդները օրեր առաջ ապամոնտաժել էին ակտիվիստների վագոն տնակները։ Այստեղ պահնորդական հսկողություն է իրականացվում։ Հիշեցնեմ, որ տարածքում այս հենակետում և մյուս հենակետերում հսկողություն էին իրականացնում բնապահպան ակտիվիստները, շրջակա համայնքի բնակիչները։ Ազատությունը զրուցել է Լիդիան Արմենիայի իրավաբանական գծով ղեկավար Խորեն Նասիբյանի հետ։ Վերջինս հայտարարել է, որ Լիդիանը հենց վաղը կարող է սկսել աշխատանքները Ամուսարում։
Ունենք այն, որ Լիդիան Արմենիայի գործունեությունը որևէ կերպ սահմանափակված չէ։ Լիդիան Արմենիան կարող է հենց վաղը որոշել, որ վաղն ևեթ սկսում է շինարարական աշխատանքները։ Այս պահին կարող եմ ասել, այնտեղ ինչ է կատարվում, այնտեղ ունենք պանորդական ծառայություն, ունենք գույքագրող հանձնաժողով, մաքրման աշխատանքներ ժամանակար ժամանակ այնտեղ իրականացում, քանի որ այսքան ժամանակ մուտքը չի ապահովել ոստիկանության կողմից, այս պահին նոր պանորդական ընկերության շնորհիվ նաև մուտքը առկա է, Լիդիան Արմենիան կարողանում է տարած մուտք գործել, ճիշտ է, որոշակի սահմանափակումները դեռևս պահպանվում են, ինչի հետ կապված կա թե դատական գործ, թե կան մի շարք քրեական գործեր հարուցված։ Ամեն դեպքում Լիդիան Արմենիան իր գործունեությունը փորձում է այս պահին Ամուսարի հանքի տարածքում կանոնակարգել։
Հիշեցնեմ, որ հենց այս տարածքում երեք լարված իրավիճակ էր, ակտիվիստները փակել էին ճանապարհը, իսկ ոստիկանները պահանջում էին բացել այն։ Դրա հետևանքով ոստիկանները մի քանի ակտիվիստների բերման ենթարկեցին, իսկ այն քաղաքացիները, որոնք չեն կարողանում գալ Ամուսար, բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում մայրաքաղաքում, Երևանում կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա է իրականացվել։ Ոստիկանությունը հայտնում է բերման ենթարկվածների մասին։ Մեզ հետ զրույցում բնապահպան Թեմինե Ենոքյանը տեղեկացրեց, որ իրազեկման միջոցառումներ, ակցիաներ ևս իրականացվելու են օրվա ընթացքում, մասնավորապես Մաշտոցի պուրակում, իսկ ահա Ազատության հրապարակից պետք է հեծանվային երթ մեկնարկի, երթը նախատեսվում է մայրաքաղաքի մի քանի վարչական շրջաններում։
Մինչ Ամուսար մեկնելը, Արտակ Խուլյանը հետևել էր կառավարության նիստին, այսօրվա նիստում որոշվել է օգնություն ցուցաբերել սահմանային վերջին միջադեպի ժամանակ ադրբեջանական կողմի հրետակոծություններից տուժած Տավուշի մարզի գյուղերին, շուրջ 300 միլիոն դրամը օգտագործվելու է բնակիչներին փոխհատուցում տրամադրելու, վնասվածքները վերանորոգելու, հանրային շենքերը, շինությունները ամրացնելու վրա։ Նորից լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հրետակոծությունից տուժած Տավուշի սահմանամերձ գյուղերին կհատկացվի ևս մոտ 277 միլիոն դրամ նախնական հաշվարկով։ Նախորդ ամսվա սահմանային լարվածության հետևանքով տուժած գյուղերին անհրաժեշտ է առնվազն 302 միլիոն դրամի օգնություն։ Գործադիրի այսօրվա նիստի ընթացքում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը հիշեցրեց, որ մինչ այդ էլ պետությունը 25 միլիոն դրամ էր տրամադրել, շինարարությունն արդեն մեկնարկել է։
110 միլիոն 581 հազար դրամ ուղղվելու է Այգեպար, Ներքին Կարմիր Աղբյուր և Չինարի սահմանամերձ համայնքների բնակիչների վնասված անշարժ գույքի փոխհատուցմանը, 84 միլիոն 357 հազար դրամը Այգեպար, Մովսես, Ներքին Կարմիր Աղբյուր և Չինարի դպրոցների հիմնանորոգմանը և ապաստարանների նորոգմանը, հավելեն, որ նշյալ դպրոցները հրետանակոծությունից չեն վնասվել, և 82 միլիոն 680 հազար դրամը Ներքին Կարմիր Աղբյուր համայնքում պուրակի կառուցման և Չինարիում բնակելի տան օժանդակ շինությունների կառուցման և տարածքի բարեկարգման համար։
Ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղում պուրակ կհիմնենք ավերված տներից մեկի տեղում, որովհետև այդտեղ մարդ չի ապրում, և ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում, պան Ղուլարյան, և մենք կգնենք այդ տարածքը սեփականատիրոջից և կնվիրենք
Կառավարության համար որոշումը կարևոր է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, ավելի վաղ գործադիրը խոստացել էր աջակցելու այս սահմանապահ համայնքներին։ Փաշինյանի խոսքով որոշակի ազդակներ կան, որ ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժած գյուղերում շինարարությունը բավարար արագությամբ չի ընթանում։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը հայտնեց, 2 օր առաջ է եղել հրետակոծությունից տուժած սահմանամերձ գյուղերում, ծանոթացել է ընթացող աշխատանքներին։ Նախարարի գնահատմամբ դրանք բավարար արագությամբ են ընթանում։
Կողմից նաև հանձնարարական է եղել նոր ֆիզիկական ուժ ներգրավել, նոր շինարարական ներուժ ներգրավել։
Վարչապետը նիստի ընթացքում ընդգծեց, կառավարության խնդիրն է, շինարարական աշխատանքները պետք է արվեն հնարավորինս սարակ ու որակով։
Վերջում գալիս է սովորաբար այն, որ ավել լավ այդքան չխորանալ, պեմզաբլոկով հանգիստ դնել, արագ փակել, տոլը փռել, դա մեկը ամենաէժան և արդյունավետ տարբերակն է։ Մենք պետք է դադարեցնենք այս մոտեցումը, թե մի քառակուսի մետրի վրա ինչ որ անում ենք, այդ պուրակը և այդ տունը Նոր Հայաստանն է, այդքան որ ասում ենք Նոր Հայաստան, Նոր Հայաստան։
Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, թե շինարարական աշխատանքներում նաև օտարազգիներ են ներգրաված, այդ իրավիճակը տարօրինակ համարելով։ Նկատեց դեռ առկա է այն խնդիրը, երբ մի կողմից երկրում գործազրկություն կա, մյուս կողմից էլ աշխատուժի պահանջ։ Շինարարություն իրականացնող ընկերության ներկայացուցիչը ըստ վարչապետի հայտնել է, որ օրը 8-ից 10,000 դրամով վարձատրություն կարող են ապահովել, սակայն աշխատակիցներ չեն գտնում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գալիք Կիրակի Բելարուսում նախագահական ընտրություններն Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կրկին նախագահի թեկնածու է։ Հավանական բոլոր մրցակիցներին ճնշելու, ձերբակալելու արդեն ծանոթ ձեռագրից բացի, այս անգամ նաև մի իրադարձություն տեղի ունեցավ, որը սրեց ռուս-բելարուսական հարաբերությունները։ Հուլիսի 29-ին Բելարուսի իշխանությունները հայտնեցին, թե 3 տասնյակից ավելի ռուսաստանցի վարձկաններ են ձերբակալել, որոնք պետք է ընտրություններից առաջ ապակայունացնեին իրավիճակը Բելարուսում։ Բելարուսը նախագահական ընտրություններից 3 օր առաջ, Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Բելարուսի նախագահը պատրաստ է Ուկրաինային արտահանձնել հուլիսի վերջին Մինսկում ձերբակալված ռուսաստանցիների մի մասին, ովքեր ներգրաված են եղել Դոնբասի ռազմական գործողություններին։ Այս մասին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է Ուկրաինացի լրագրող Դմիտրի Գորդոնի հետ հարցազրույցի ընթացքում։ Վերջինս հարցազրույցի մանրամասներով կիսվել է ազատության բելարուսական ծառայության հետ։ Ձերբակալվածների մի մասը ըստ պաշտոնական Կիևի նախկինում Դոնբասում ծավալված ռազմական գործողություններին է մասնակցել Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների զինված ջոկատների կազմում, ոմանք նաև Ուկրաինայի քաղաքացիներ են։ Վագների աշխատակիցների արտահանձման թեման 3-3-ուան կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Բելարուսի և Ուկրաինայի նախագահները։ Նախագահ Լուկաշենկոյի խոսքերով Բելարուսի դատախազությանը և մյուս իրավապահ մարմիններին կանաչ լույս է տրվել, որպեսզի Ուկրաինային և Ռուսաստանին արտահանձնվեն ձերբակալվածները, որոնք ըստ բելարուսական իշխանությունների ռուսաստանի մասնավոր ռազմական ընկերության Վագների անդամներ են, որոնք պլանավորում էին ապակայունացնել իրավիճակը Բելարուսում առաջիկա կիրակի օրը նախատեսված ընտրությունների նախաշեմին։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի 26-ամյա պաշտոնավարման ընթացքում թերևս ամենակոշտ նախընտրական պայքարի ընթացքում ռուսաստանցի 33 զինյալների խորհրդավոր այցը էլ ավելի է սրել դաշնակիցներ Ռուսաստանի և Բելարուսի հարաբերությունները։ Ամիսներ շարունակ Բելարուսի առաջնորդը պնդում է, որ եղբայրական Ռուսաստանը ապակայունացնում է ներքաղաքական իրավիճակը Բելարուսում, շահարկում է ներգակիրների գնային քաղաքականությունը, փորձում միջամտել նախընտրական գործընթացներին։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Երեքշաբթի օրը խորհրդարանին և ժողովրդին հղած իր զգացմունքային ուղերձում Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե ձերբակալված ռուսաստանցիները խոստովանել են, որ իրենց Բելարուս են ուղարկել և կարգադրել տեղում սպասել հրամանների։
Были направлены специально в Беларусь.
Команда была ждать.
Ռուսաստանից միջդեռ պնդում են, որ զինյալները Բելարուսում են հայտնվել երրորդ երկիր մեկնելու նպատակով։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Կրեմլը չի ճանաչում ձերբակալվածների ուկրաինական քաղաքացիությունը։ Մոսկվայից հնչող պարզաբանումները Լուկաշենկոն սուտ է որակել, կոչ անելով ընտրողներին աջակցել իրեն և խուսափել քաոսից, ինչը փորձում էին կազմակերպել ռուսաստանցի զինյալները։ Ռուս-բելարուսական հարաբերություններում լարվածությունը շեշտակի խորացել օգոստոսի 9-ին նախատեսված նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում։ 1994 թվականից երկիրը ղեկավարող Լուկաշենկոն ցանկանում է 6-րդ անգամ ընտրվել նախագահի պաշտոնում։ Մինչ այդ ձերբակալվել են նրա մրցակիցները՝ Բելգազպրոմբանկի ղեկավար Վիկտոր Բաբարիկոն, բլոգեր Սերգեյ Տիխոնովսկին, հակառակորդներին չեզոքացնելու Լուկաշենկոի փորձերը դրանով չսահմանափակվեցին։ Եվս մեկ ընդդիմադիր գործի այդպես էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից չգրանցված թեկնածու նախկինում ազդեցիկ դիվանագետ Վալերի Ցեփկալոն լքել է երկիրը, հայտարարելով, որ այդ քայլին է դիմում իրեն ձերբակալելու որոշման մասին տեղեկանալուց հետո։ Այս իրադարձություններից հետո էլ, սակայն, Բելարուսի անփոփոխ առաջնորդի 6-րդ հաղթանակը երաշխավորված չէ։ Մյուս այժմ արդեն հիմնական մրցակից առաջատար ընդդիմադիր թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան նախընտրական հանդիպումներն անցկացնում է աննախադեպ թվով աջակիցների մասնակցությամբ։ Ձերբակալված ամուսնու փոխարեն գործող նախագահին ձեռնոց նետած երիտասարդ թեկնածուի նախընտրական հանդիպումներին մասնակցում են տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ։ Հուլիսի 19-ին Մինսկում հավաքվել է շուրջ 10,000 մարդ, 11 օր անց այդ թիվը հասել էր 63,000-ի, դառնալով երկրում ամենամարդաշատ հավաքը ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր։ Ազատության քարանթայմ հեռուստանախագծի նկարահանող խումբը մեկնել է բելարուսական հեռավոր գյուղեր նախընտրական հանրահավաքներին չմասնակցող քաղաքացիներից հարցնելու, թե ում են իրենց նախապատվությունը տալիս նախագահի թեկնածուներից։
Ես կաթ եմ բաժանում թոշակառուներին, նրանցից ոմանք օրինակ իրենց ստորագրությունը տվել են Բաբարիկոյի օգտին։
Я думаю, что кто не равнодушен к Беларуси, кто любит отчину нашу, он будет пойдёт на выборы и будет голосовать.
Ուղան տարբեր չէ, ով սիրում է Բելարուսը, մեր հայրենիքը, կարծում եմ պետք է քվյարկի։ Կարծում մեն մարդկանց մոտ անտարբերություն է, նրանք թևաթափ են եղել։
Что удивительно, вот вроде послушаешь, ну, самого главного, который вроде правильные слова говорит, что всё для народа.
Ինչն է զարմանալին, լսում ես վերևներին ամենագլխավորին, կարծես ճիշտ խոսքեր է արտաբերում, ժողովրդի համար, հանուն ժողովրդի, բայց հենց հերթը գործին է հասնում, որևէ մեկի հոգը չէ։ Մարդիկ անտարբեր են, ես ձեզ ասեմ տեղացիների հոգեբանությունը, ում հետ խոսում ես, բոլորը մեկ պատասխան ունեն, լուր լինենք, սա տիպիկ բելարուսական պատասխան է։
Это чисто белорусский ответ.
Միջազգային տարածաշրջանային թեմաները կշարունակեն քիչ հետո։ Այս ընթացքում մեր ռադիո ծրագրի ընթացքում Ազատության TV-ի հյուրը, Facebook-յան ասուլիսի հյուրը, առաջին տիկին լրագրող Աննա Հակոբյանն էր։ Այն հեռարձակվել է, ասուլիսը հեռարձակվում է ուղիղ եթերում, բայց հիմա մենք արդեն կարող ենք լսել մի հատված, որտեղ Աննա Հակոբյանը խոսել է, անդրադարձել է ամուրսարի խնդրին։
Հետևել եմ իրադարձություններին, լսել եմ հարցազրույցներ և այդպես էլ չեմ հասկացել, մի հարցի պատասխան այդպես էլ չհայտնաբերեցի, թե ինչ տեղի ունեցավ անցյալ տարվա իմ ամուսնու վարչապետի լայվից հետո, երբ որ նրա լայվի ընթացքում հայտարություններ արվեցին, գործընթացը կասեցվեց և որոշակի պրոցես կանգնեց և շարունակությունը պետք է սպասել։ Իմ կարծիքով ոչինչ այդ կետից սկսած չի փոխվել և ինձ համար ուղղակի հարց առաջացավ ինձ մոտ, թե ինչու այս հերթական բռնկումը տեղի ունեցավ, որն էր դրա պատճառը և ինչ կարիք կար, եթե բուն պրոցեսը կանգնած է և մեկ տարվա վերջին անգամ սեպտեմբերին է այդ թեմայով խոսակցություն եւ համաձայնեցում այսպես արսած հասարակության կամ այդ խմբերի եւ կառավարության միջև տեղի ունեցել եւ գրեթե 1 տարի ոչինչ չի փոխվել, ոչ մի process չի ընթացել այս 1 տարվա դադարից հետո ինչ պատճառով այս ամենը հիմա առաջացավ։ Դա հարց է, որի պատասխանը ես չկարողացա գտնել հետևելով իրադարձություններին, լսելով տարբեր հարցազրույցներ եւ հատկապես այն մարդկանց հարցազրույցները, ովքեր որ այսօր կանգնած են եւ այսօր այնտեղ ինչ որ գործողություններ են անում։
Այդ օրը, երբ ես փոքրիկ հիշեցման կարգով ասեմ, հա գուցե նաեւ դա է պատճառը, բայց չեմ կարող իրենց փոխարեն խոսել, այդ օրը, երբ իրավիճակը ամուրսարի դեպի ամուրսար տանող ճանապարհին սրվեց, ակտիվիստներից, բնապահպաններից մի քանիս իրենց Facebook-յան էջում գրառումներ արեցին, որ Լիդիան ընկերությունը իրենց տնակները տեղափոխել է այդ տարածքից եւ այդտեղից էլ կարծես սկսվել է այս ամբողջ իրավիճակի լարումը, բայց Լիդիան Արմենյանը ասում է, որ դա մեր տարածքն է եւ մեր տարածքից են կերածրել։ Կարծես այդտեղից սկսվեց, բայց հիմնական
պատճառը, այո, գիտեմ, որ այդտեղից սկսվեց, բայց խնդիրն այն է, որ ներկայում հիմնական խոսակցության թեման այն է, թե արդյոք կշահագործվի հանքը, թե չի շահագործվի եւ արդյոք շահագործվելուց հետո անվտանգ կլինի եւ բոլոր չափանիշներին համապատասխանեցնի։ Եվ սա է այդ մարդկանց մտահոգությունը, ովքեր կանգնած են այնտեղ, եւ նրանց բոլոր գործողությունները պետք է բխեն այս հիմնական հարցի շուրջ որևէ շարժից։ Տնակների տեղափոխումը եւ այլն միշտ կարող են գտնվել որևէ պատճառ, բայց քանի որ բուն էության մեջ խնդրի ոչինչ չի փոխվել, այսօր ինձ համար այդ process-ը մի քիչ անհասկանալի մնաց։
Իսկ դուք ինչ ենթադրություն
ունեք? Ես ենթադրություններ չունեմ, ես ուղղակի ուզեցի դա բարձրաձայնեմ, այն ինչ ինձ անհասկանալի մնաց, որովհետև ես սիրում եմ եւ լրագրողների համար եւ այս պահին ակտիվիստների համար, ովքեր այնտեղ կանգնած են, որպեսզի այդ հարցի պատասխանը նույնպես հնչի, որովհետև եթե ինձ նման մարդիկ ուզում են իմանալ ինչ է տեղի ունենում, ուզում են իսկապես իմանալ ինչ է տեղի ունենում, եւ ես ուղղակի ուզեցի բարձրաձայնել այն, որ նման բաց ես ինքս նկատեցի եւ կուզենամ պատասխանը ստանալ։
Վարշապետի կիններ Աննա Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսում։ Հիմա շարունակում եմ ծրագիրը, անդրադառնանք տարածաշրջանային եւ միջազգային իրադարձություններին։ Ադրբեջանի իշխանությունները արևմուտքի կողմից ասես մշտական քննադատությունների տակ են ընդդիմադիրներին մամուլը խոսքի հավաքների արտահայտվելու ազատությունները ճնշելու համար։ Վերջին շրջանում քննադատությունները ավելի հաճախ են դարձել եւ սաստկացել են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, նաև պնդում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունները օգտագործելով կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարելու պատրվակը ավելի խիստ են սկսել ճնշել ընդդիմությանը, ասես ցանկանալով վերացնել ընդդիմադիր դաշտի վերջին ուժերին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում միայն ձերբակալվել է ավելի քան 100 ընդդիմադիր գործիչ ու ակտիվիստ, նրանցից շատերը մինչ այսօր զրկված են փաստաբանի հետ տեսակցելու հնարավորությունից, ոմանքս հաղորդումների ենթարկվում են ծեծի եւ կտանքների, ազանգում է միջազգային ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկը Amnesty International-ը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նախորդին հատուկ հայտարարություն է տարածել փաստելով, ընդդիմադիրների ու ակտիվիստների դեմ բռնաճնշումների այս նոր ալիքը կարող է վերջնականապես ոչնչացնել Ադրբեջանի արդեն իսկ ծվեն-ծվեն եղած ընդդիմադիր դաշտը։ Մեծ Բրիտանիայում գործող կազմակերպությունը, որը պնդում է, թե 8 միլիոն աջակից ունի ողջ աշխարհով մեկ, մանրամասն նկարագրում է, թե ինչպես է նախագահ Իլհամ Ալիևը յուրաքանչյուր առիթ օգտագործում ընդդիմախոսներին լրացնելու եւ բանտերը նետելու համար։ Դեռ մարտին COVID-19-ի համաճարակին արձագանքելու համատեքստում նա խոստացել էր մաքրել երկիրը քաղաքական ընդդիմությունից, նրանց որակելով դավաճան ու 5-րդ շարասյուն, ասում է զեկույցը շարունակելով. Հուլիսին Բաքվի կենտրոնում սկսված ցույցերից հետո էլ Ալիևը հրապարակավ մեղադրեց ընդդիմությանը, բռնություններ հրահրելու մեջ կրկին սպառնալով լուծել 5-րդ Շարասյան հարցը։ Ըստ տեղական դիտորդների եւ ականատեսների այդ ցույցից անմիջապես հետո ոստիկանությունը բերման է ենթարկել ավելի քան 70 մարդու։ 7-ին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական հանցագործության համար, 46-ը ենթարկվել են վարչական կալանքի 15-ից 60 օր տևողությամբ։ Amnesty International-ի աղբյուրները հայտնել են նաև, որ ձերբակալված անձինք պահվել են անտանելի պայմաններում, սահմանափակ սննդով և ջրով։ Ոստիկանները արգելել են նրանց տեսակցությունները ոմանցից պահանջել հեռախոսները անձնական նամակագրությունը ստուգելու համար, ըստ որոշ տեղեկությունների նաև խոշտանգել։ Իրավապաշտպան կառույցն արձանագրում է, որ այս ձերբակալությունների թիրախում են եղել հատկապես ընդդիմադիր կուսակցությունները։ Ազատազրկվածների մեծ մասը, մոտավորապես 40-ը, Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության անդամներն ու կողմնակիցներն են, այդ թվում նախագահության 4 ներկայացուցիչներ։ Նրանցից 2-ին սպառնում է մինչև 7 տարվա ազատազրկում գույքի ոչնչացման, հասարակական կարգը խախտելու, ոստիկանությանը դիմադրելու համար, մյուս 2-ին միջդեռ առավել ծանր իշխանությունը բռնազավթելու փորձի մեղադրանք է ներկայացվել, ինչի համար նախատեսված է ազատազրկում մինչև 20 տարի ժամկետով։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ըստ կուսակցության պնդումների ձերբակալված 4 առաջնորդներից միայն մեկն է մասնակցել հուլիսի 14-ին Բաքվում տեղի ունեցած հանրահավաքին, փաստում է զեկույցը։ Ըստ տեղական իրավապաշտպանների, ձերբակալված քաղաքական ակտիվիստների և առաջնորդների մեծ մասը զրկված են արտաքին աշխարհի հետ շփման հնարավորությունից և իրենց ընտրությամբ փաստաբան ունենալու իրավունքից, հայտարարում է Amnesty International-ը, հիշեցնելով, օրեր առաջ հուլիսի 31-ին նաև Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի համազեկուցողներն էին հայտարարել, անհանգստացած են հաղորդումներից, ըստ որոնց ձերբակալվածներին խոշտանգում են ենթադրյալ հեղաշրջման մասին կեղծ ցուցմունքներ կորզելու համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է դադարեցնեն քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդումները, ոտնձգությունները, ահաբեկումները և հաշվահարդարները քաղաքական ընդդիմախոսների և նրանց կողմնակիցների նկատմամբ, հայտարարում է միջազգային կազմակերպությունը, Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջելով նաև անհապաղ ու առանց նախապայմանի ազատ արձակել բոլոր նրանց, որ կալանավորվել են իրենց հիմնարար իրավունքները իրացնելու համար։
Հիմա ներկայացնենք աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման վերջին տվյալները, վերջին նորությունները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը աշխարհում աստիճանաբար մոտենում է 19 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 706 000 մարդ, վարակից առավել տուժած երկիրը Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ հիվանդացել է ավելի քան 4 800 000 մարդ, մահացել է շուրջ 158 000 հիվանդ։ Այդ բարդ վիճակում ամերիկացիները փորձում են լուծել ուսումնական տարվա խնդիրը՝ բացել դպրոցները, հետաձգել, առցանց աշխատել։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդմամբ ուսումնական տարվա մեկնարկը չի կարելի հետաձգել։ Հեռուստակայանին տված հարցազրույցում նույնիսկ պնդել է, թե երեխաները գրեթե իմունիտետ ունեն և շատ հեշտ են տանում վարակը։ Սոցիալական ամենահզոր ցանցերը իրենց էջերից հեռացրել են Թրամփի այդ մեկնաբանությունը։ Ավելի ուշ փոքրինչ փոխելով ձևակերպումը, ԱՄՆ նախագահը կրկին պնդել է, թե կորոնավիրուսը գրեթե չի ազդում երեխաների վրա։
I'm talking about from getting very sick. If you look at children, I mean they're able to throw it off very easily and it's an amazing thing.
Ես խոսում եմ ծանր հիվանդների մասին, ես նկատի ունեմ, որ երեխաները իզորու են հեշտությամբ դիմագրավել եւ դա հրաշալի է, որովհետեւ գրիպի որոշ տեսակների դեպքում այդպես չէ, նրանք հիվանդանում են երբեմն ծանր.
For whatever reason the China virus children handle it very well.
Բայց ինչ պատճառներով երեխաները շատ լավ են տանում այդ չինական գրիպը, եթե վերլուծեք հիվանդացության եւ մահացության թվերը, կտեսնեք, որ մինչև որոշակի տարիքի երեխաների իմունային համակարգը շատ հզոր է, ասել է Թրամփը։ Նա վերստին օգտագործել է չինական գրիպ եզրույթը, թեպետ միջազգային հանրության շրջանում կա համաձայնություն խուսափել վարակը որևէ երկրի անվան հետ կապելուց, քանի որ դա և պարկեշտ չէ, և չի համապատասխանում գիտության պահանջներին։ Մոլորակի առաջատար սոցիալական ցանցերը Facebook-ը և Twitter-ը հեռացրել են Թրամփի պնդումները այն մասին, թե երեխաները իբր հեշտ են տանում վարակը, և դա պատճառաբանել են կորոնավիրուսի մասին ապատեղեկատվության տարածումը կասեցնելու քաղաքականությամբ։ Facebook-ը իր էջից ջնջել է Թրամփի հարցազրույցի հոլովակը, հայտարարելով, որ նախագահը կեղծ եւ վնասակար ինֆորմացիա է տարածում այն մասին, որ երեխաների մոտ կա իմունիտետ կորոնավիրուսի նկատմամբ։ Իդեպ սա առաջին դեպքն է, երբ Facebook-ը նախագահի անունից տեղադրված նյութ է հեռացնում դրա բովանդակության մասին սոցցանցի կանոնները խախտելու համար։ Մասնագետները նշում են, որ երեխաները չունեն կորոնավիրուսի նկատմամբ իմունիտետ, թեպետ երեխաների շրջանում մահացության թիվը տարիքային այլ կատեգորիաների համեմատությամբ ակնհայտ փոքր է։ Մասնագետները ընդգծում են, որ մանկահասակներն ու երեխաները կարող են վարակվել և վարակել ուրիշներին։ Թվիթերը ժամանակավոր արգելափակել է Թրամփի էջը, քանի որ գրառման մեջ եղել է հատված Fox-ին տված վերահիշյալ հարցազրույցից։ Թրամփը նաև պնդել է, թե վիրուսը կհեռանա Ամերիկայից, արդեն հեռանում է։ Նա այդ մասին Fox-ի թղթակցին ասել է, չնայած ԱՄՆ-ում վարակի անդադար տարածմանը և մահացության դաժան վիճակագրությանը։ Ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհի համար պատուհաս դարձած այս կորոնայի վերջը վակցինան կտա։ Ամերիկան միլիարդավոր դոլարներ է հատկացրել պատվաստանյութ ստեղծելուն։ Խնդրի վրա են աշխատում Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Novavax և բիոտեխնոլոգիական ու դեղագործական այլ ընկերությունները։ ԱՄՆ կառավարությունը պատրաստ է Johnson & Johnson-ին վճարել ավելի քան 1 միլիարդ դոլար 100 միլիոն դեղաչափի համար։ Պատվաստանյութի 1 դեղաչափի գինը դեռ հայտնի չէ, այսօրվա դրությամբ կա վակցինայի առնվազն 19 նախնական տարբերակ։ Դեղաչափի արժեքը կարող է կազմել 40-ից 90 դոլար։ Ամերիկայի առաջատար համաճարակաբան դոկտոր Էնթոնի Ֆաուչին ենթադրում է, որ լավատեսական լուրեր կլինեն 2021-ին։
So we likely are going to have maybe tens of millions of doses in the early part of the year, but as we get into 2021,
տարեսկզբին հավանաբար կունենանք պատվաստանյութի միլիոնավոր դոզաներ, բայց արտադրողները խոստանում են տարվա ընթացքում տրամադրել արդեն 100 միլիոնավոր դոզաներ, իսկ 2021-ի տարեվերջին գուցե միլիարդ դեղաչափ կարտադրվի։ Իմ կարծիքով գործը բավական բարենպաստ արագությամբ է ընթանում, ասել է դոկտոր Ֆաուչին.
And likely a billion doses by the end of 2021.
Արմեն Քոլոյանը նաև հաղորդում է պատրաստել ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների նախընտրական շրջանի մասին, որը նույնպես առնչվում է կորոնավիրուսի թեմային։ Նոյեմբերի 3-ին կայանալիք ընտրություններից առաջ երկու մրցակից թեկնածումները հաստատվում են կուսակցությունների համագումարում, բայց թե հանրապետականները, թե դեմոկրատները այս տարի հաշվի են առնում կորոնավիրուսի համավարակի վտանգները, թեկնածումները հնարավոր է ներկա չգտնվեն համագումարներ, հնարավոր է, որ շատ քիչ պատվիրակներ մասնակցեն, խոսքը նույն վայրում գտնվելու մասին է, իսկ մասնակցությունը կապահովի տեսակապի միջոցով։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը չի մասնակցի Վիսկոնսինի նահանգում նախատեսված դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարին, որը պետք է ի պաշտոնե ընտրի գործող հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի մրցակցի անունը։ Բայդենը առաջադրումը կընդունի հեռավար կարգով և կուսակիցներին ու հայրենակիցներին հասցեագրված հանդիսավոր ուղերձով կդիմի տնից, որը գտնվում է Դելավերի նահանգի Վիլմինգտոն ավանում։ Պատճառը կորոնավիրուսն է։ Բայդենի թիմը հայտնել է, որ նախկին փոխնախագահը չի ցանկանում վտանգել հայրենակիցների առողջությունը և հանրային խոշոր միջոցառում կազմակերպել։ Համավարակը Ամերիկայում շարունակվում է, ախտահարվածների թիվը աստիճանաբար մոտենում է 5 միլիոնին, մահացել է շուրջ 160 000 հիվանդ։ Մեծ թվով շարքային ամերիկացիներ, համաճարակաբաններ, բժիշկներ պնդում են, որ Թրամփի վարչակարգը չի կարողացել արդյունավետ միջոցով զսպել համավարակը։ Դա են ասում նաև դեմոկրատները, Բայդենը մի քանի առիթներով ասել է, որ Թրամփը տանուլ է տվել պատերազմը վիրուսի։
He's shown that he can't beat the pandemic and keep you safe. He can't turn it.
Բայդենը վկայակոչել է մասնագետներին, ովքեր ասում են, որ զոհերի թիվը հնարավոր կլիներ գրեթե երրապատիկ կրճատել, եթե կառավարությունը գոնե 2 շաբաթ ավելի շուտ մտցներ կարանտինի ռեժիմը եւ խստորեն հետեւեր դրա ընթացքին։ Կորոնավիրուսն այս նախընտրական շրջանում առավել քննարկվող թեմաներից մեկն է, քանի որ երկրի տնտեսությունը աննախադեպ կորուստներ է կրել, իսկ տասնյակ միլիոնավոր ամերիկացիներ աշխատանքից եւ ապրոստի միջոցներից են զրկվել։ Դեմոկրատների ազգային համագումարը պետք է տեղի ունենա օգոստոսի 18-ից 20-ը Վիսկոնսինի նահանգում գտնվող Միլոքի քաղաքում։ Փաստորեն համավարակի պայմաններում դա կվերածվի առցանց միջոցառման եւ միայն Միլոքիի կուսակցական պաշտոնյաները ելույթ կունենան համագումարի սրահում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ ասել է, թե ցանկանում է հանրապետականների կողմից տեկնացու նշանակվելու առիթով հանդիսավոր ուղերձը ընթերցել Սպիտակ տան գրասենյակից։ ԱՄՆ-ում ոչ միանշանակ են արձագանքել նախագահին։ Դեմոկրատները, մի խումբ կոնգրեսականներ եւ իրավաբաններ ասում են, որ դա կհակասի էթիկայի նորմերին եւ գուցե օրենքին, քանի որ ոչ կուսակցական կարգավիճակ ունեցող հաստատությունը Սպիտակ տունը։ Թրամփը պետք է ծառայեցնի կուսակցական նպատակին եւ այդ հաստատության տարածքից հանդես գա նախընտրական բովանդակության քաղաքական ելույթով։ 1939 թվականին սենատոր Կարլ Հաչի նախաձեռնությամբ ընդունվել է օրենք, որը սահմանափակում է գործադիր իշխանության պաշտոնյաների որոշ լիազորությունները, այդ թվում ֆեդերալ ենթակայության հաստատություններում ներքաղաքական ակտիվությունը։ Հանրապետականների ազգային համագումարը պետք է տեղի ունենար Հյուսիսային Կարոլինայում, բայց այդ նահանգում սոցիալական հեռավորության նորմի շուրջ վեճերի պատճառով Թրամփը որոշել է համագումարը տեղափոխել Ֆլորիդա։ Սակայն ի վերջո հանրապետականները չեղարկել են համագումարը, որովհետև Ֆլորիդայում էլ կտրուկ աճել է կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը։ Թրամփը պնդում է, որ Սպիտակ տնից ուղերձով դիմելը ընդունելի տարբերակ է։
It is legal. There is no Hatch Act because it doesn't pertain to the president.
Դա միանգամայն օրինական է, Հաչի օրենքը նախագահին չի վերաբերվում։ Եթե ես Սպիտակ տունն օգտագործեմ առաջադրվելու ելույթիս համար, պատկերացնում եք, թե ինչ հսկայական միջոցներ կխնայենք։ Տեսեք, մեկնել մեկ ուրիշ նահանգ, անվտանգություն ապահովել, օթանավեր եւ այլն, միայն հաշվեք, թե ինչ ծախսեր են, ասել է Թրամփը։ Այնուամենայնիվ ամերիկացիների զգալի մասը չի ողջունում առաջադրվելու հանդիսավոր ելույթը Սպիտակ տնից ընթերցելու գաղափարը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան այս տարվա նոյեմբերի 3-ին։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Մեր հաղորդումները դիտեք նաև Յուքոմի ալիքով։